simple, dilakukan retrospective study. Ini adalah rumah sakit yang dilakukan studi ini di Renmin Hospital of Wuhan University, salah satu rumah sakit besar di sana. Dan semua pasien di-enroll dengan gejala simptom yang dimulai sejak 6 Januari hingga 20 Februari 2020 dan terkonfirmasi dengan diagnosis COVID-19 ketika hospitalisasi. Diagnosis dan grading dari COVID-19-nya sendiri itu mengacu pada World Health Organization atau WHO dan National Health Commission of China. Dianggap diagnosis COVID-19 tegak bila terdapat hasil positif dari nasofaringal swab dan respiratory pathogenic nucleic acid test melalui RT-PCR. Kemudian untuk tambahan, pasien semuanya juga dilakukan tes CT untuk mengonfirmasi viral pneumonia dengan karakteristik yang berbeda-beda ketika hospitalisasi. Di sini pertama kali penulis membaginya menjadi 4 kategori, mild, moderate, severe, dan critical. Untuk kemudian penulis untuk memudahkan dalam penyajian datanya membagi menjadi 2 kategori saja, yang mild moderate menjadi non-severe, sedangkan yang severe maupun critical menjadi severe. Severe di sini bila terdapat salah satu dari 3 kriteria. Yang pertama adanya suatu respiratory distress dan respiratory rate-nya lebih tinggi dari 30 kali per menit. Kemudian yang kedua adanya saturasi oksigen kurang dari 93 saat istirahat. Yang ketiga ada rasio PaO2 per FiO2 kurang dari 300. Sedangkan untuk critical sendiri, bila ditemukan salah satu dari 3 kondisi ini, respiratory failure yang membutuhkan mechanical ventilations, 2 keadaan shock, atau ketiga terdapat multiple organ failure yang membutuhkan manajemen intensive care. Jadi dari 4 kategori ini, penulis kemudian membaginya menjadi 2 kategori, non severe maupun severe untuk memudahkan dalam analisis. Data collection menggunakan EMR cukup jelas, menggunakan EMR untuk melihat data demografik, simptom klinis, kemudian kondisi coexisting, imaging findings, hasil lab, dan outcome sendiri. Kemudian, informasi klinis yang berhubungan dengan tujuan studi ini direkam dan dianalisis. Untuk dari clinical information related cardiac-nya sendiri, penulis di sini menggunakan kriteria yang digunakan oleh AHA yang diposting pada 11 Februari 2020 untuk terkait dari diagnosis myocarditis-nya sendiri. Di sini disebutkan bahwa bila ada suatu peningkatan elevasi dari cardiac troponin E 3 kali atau triple, di sini menggunakan cutoff-nya 0,12 nanogram per mililiter, ditambah atau plus abnormalities dari ekokardiografi dan atau elektrokardiogram atau EKG. Abnormalitas ekokardiografi di sini didefinisikan sebagai penurunan ejeksi fraksi kurang dari 50% atau adanya gangguan dari segmental kinetik atau segmental wall motion abnormality atau adanya penebalan dari dinding left ventricle lebih dari 10 mm dan atau didapatkannya pericardial effusions lebih dari atau sama dengan 5 mm. Abnormalitas EKG yang digunakan sesuai dari kriteria AHA juga sama, yaitu adalah adanya ST segment elevations atau STT changes. Kemudian penulis juga mengacu dari paper-paper lain, termasuk dari ESC maupun dari AC untuk dalam kategori kriteria yang digunakan di studi ini. Kemudian dari clinical demand-nya ini juga merupakan salah satu yang menurut penulis limitations adalah untuk pengambilan data ekokardiografi, data EKG atau elektrokardiogram dan cardiac marker-nya itu may be performed at least one time or several times. Dan pengambilannya itu menulis mengungkapkan bahwa tidak ada waktu yang tepat seperti 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tapi based on the clinical demand. Jadi penulis menyadari bahwa ini adalah suatu limitasi karena kemungkinan apakah beda bila pengambilan waktunya itu sama, penulis juga belum mengungkapkan. Baik, tambahan, hasil dari cardiac marker series dan N-terminal proband aturage peptide atau anti-proBNP juga dianalisis untuk melihat potensial myocardial injury, adanya myocarditis, atau adanya disfungsi kardiak. Untuk composite endpoint-nya sendiri, ada 3 kriteria ditambah 1 kriteria meninggal, yaitu adalah 1. Admisi ke intensive care unit, Kedua, dilakukannya mechanical ventilation pada pasien. Dan yang ketiga, dilakukan extracorporeal membrane oxygenation atau ECMO. Pasien dianggap considered response to the treatment bila ditemukannya salah satu dari situasi ini. Yang pertama, continuously decrease temperature atau temperatur yang secara berangsur-angsur menurun. Yang kedua, perbaikan dari gejala nafas. Ketiga, dari hasil CT menunjukkan absorption gradual dari inflamasi pulmo. Dan yang keempat, hasil dari RT-PCR-nya menjadi negatif. Secara statistical analysis, prinsipnya data continuous dianalisis menggunakan independent sample t-test bila normal, bila tidak menggunakan method with new test. Kemudian data binary maupun ranking menggunakan Wilcoxon rank sum test. Dan untuk outcome lainnya, penulis menggunakan Cox proportional hazard ratio untuk melihat analisis dari cardiac imaging-nya dan berkaitan dengan outcome kematiannya. Nanti yang akan kami sampaikan dalam result-nya. Nah, result-nya sendiri dari tabel 1, dari baseline karakteristiknya di sini, dengan hasil penulis menemukan 112 populasi. Saat itu paper ini dipublikasi 30 Maret, jadi mungkin saat itu yang di close case atau yang bisa dianalisis baru berjumlah 112. Itu rata-rata usianya adalah 65 tahun, dan dominasi adalah jenis kelamin laki-laki 50,9%. Terus kemudian, dari signs and symptoms-nya sendiri, ada fever, ada cough, ada shortness of breath, dan ada chest pain atau tightness, yaitu respectively 87,5% dengan demam, ada batuk 70,5%, ada sesak nafas 56,3%, ada nyeri dada dan sakit mesin 65,2%. Mungkin yang menarik di sini bahwa ternyata dari 112 pasien itu, dominasi keluhan nyeri dada atau tightness-nya itu lebih tinggi daripada sesak nafas. Kemudian dari disease severity-nya sendiri, kategori severe sendiri yang tadi sudah dibagi menjadi dua dari empat kategori itu, ternyata dominasi lebih ke severe, 59,8% dibanding dari non-severe. Sedangkan untuk composite endpoint-nya sendiri nanti akan kita bahas di Cox proportional hazard-nya. Namun yang menarik di sini adalah bahwa pada pasien dengan coexisting condition di sini, paling banyak ditemukan adalah hipertensi. Karena salah satu isu yang beredar adalah tentang ACE, penggunaan ACE inhibitor maupun obat-obatan angiotensin receptor blocker yang sering diberi pada pasien-pasien hipertensi yang katanya dianggap untuk memperburuk dari outcome atau luaran dari pasien COVID. Untuk kemudian dari hasil table 2-nya di sini, dari pencitraan menggunakan ekokardiografi, di sini bahwa ternyata tidak ada perbedaan antara dari gripnya severe maupun non-severe. Dari dimensi ruang jantung di sini, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua grup, baik severe maupun non-severe. Lalu dari LVEF sendiri, dalam kategori severe maupun non-severe di sini, walaupun berbeda secara signifikan, namun secara clinically bahwa dua-duanya dalam kategori normal, yaitu di atas dari 55%. Terus kemudian ada 6 populasi dari 112, itu 5,4% di sini memang dalam keadaan LVEF-nya kurang dari 50% yang dianggap sebagai tidak normal. Namun di antara grup dari yang severe maupun non-severe tidak ada perbedaan yang bermakna. Sedangkan untuk dari yang dibahas di sini, paling sering adalah tentang adanya peningkatan enzim jantung itu sendiri. Di sini, penulis mengungkapkan bahwa pada disease severity antara grup yang severe dan yang non-severe di sini terdapat perbedaan bermakna. Kalau di sini dianggapnya antara 0,1 dan 0,0, berarti selisihnya adalah 0,1 nanogram per mililiter. Sedangkan untuk dari all patient sendiri, dari 112 pasien, ini bahwa yang terjadi peningkatan lebih dari 0,04 ada 37,5%. Sedangkan peningkatan yang triple, yang tadi didefinisikan menjadi salah satu kriteria miokarditis adalah 28,6% atau 32 orang. Untuk NT-proBNP sendiri terjadi perbedaan yang signifikan antara grup yang severe maupun non-severe dengan p-value 0,01 kurang dari. Namun dari clinically itu selisihnya cukup drastis antara 101,9 pada grup non-severe dan 1142 di grup yang severe. Sedangkan yang hal lainnya lagi, di sini penulis melakukan subgroup analysis antara yang grup possible myocarditis sesuai kriteria tadi, ditemukan 14 orang, dan yang tidak possible myocarditis atau dianggap tidak myocarditis adalah 98 orang. Di sini dari usia saja ditemukan perbedaan yang signifikan dengan selisih usia 10 tahun. Di grup yang possible myocarditis terdapat rata-rata usia median usia 74 tahun, sedangkan yang tidak myocarditis dengan median usia 64,5 tahun. Untuk keluhannya sendiri yang dianggap di sini saya tidak lingkari tentang temperatur karena sama-sama demam 38,2 dan 38,8 walaupun berbeda secara signifikan. Namun di sini antara keluhan sesak nafas, chest pain, dan respiratory rate sendiri selain berbeda bermakna, di sini juga clinically important karena selisihnya cukup, menurut kami cukup dominan antara 50 dan 13 orang, chest pain antara 60 dan 13 orang, dan kemudian respiratory rate-nya antara 24 dan 33. Di sini menariknya karena yang no itu adalah 60 orang, 61,2%, tapi memang populasinya 98 orang. Jadi di sini tetap 92,8% pasien yang mengalami possible myocarditis mengalami gejala sesak nafas. Hampir 100%, hampir semuanya. Itu juga keluhan dari nyeri dada, hampir semuanya 92,8%. Dan respiratory rate-nya selisihnya 9 nafas kali per menit. Dan tentu dibuktikan dengan dari blood saturation of oxygen paling bawah ini bahwa saturasi pada pasien yang possible myocarditis itu adalah 78,3%, sedangkan yang no possible myocarditis 88,9%, itu dengan perbedaan yang signifikan. Dan di sini di antara grup yang possible myocarditis dan tidak possible myocarditis tidak ada perbedaan bermakna antara oxygen condition sama sekali. Nah, kita melihat dari perjalanannya sendiri, diungkapkan bahwa dengan total subjek 112 populasi, 112 subjek, di sini terdapat 37 populasinya tersebut recovered and discharged. Ini median rata-rata dirawat sudah 32 hari. Sedangkan yang meninggal sendiri ada 14 subjek dengan rata-rata 23 hari, dan yang dimasukkan di composite endpoint di sini adalah 31 subjek dengan dia 26 subjek admitted to ICU, 28 required mechanical ventilations, dan 3 subjek required ECMO. Dan sampai penulis mempublish paper ini, itu maksudnya 30 subjek open cases. Belum selesai. Dari 31 subjek dan 27,7% dari total populasi di sini, di sini yang menarik yang tadi dibahas di paper adalah terjadi peningkatan peak cardiac troponin E level dan terjadi peningkatan dari NT-proBNP level. Di sini cardiac troponin E levelnya itu selisihnya adalah 0,56 nanogram per mililiter, plus kemudian NT-proBNP levelnya sendiri adalah dari 301 dibandingkan 2887. Nah, di sini berarti dengan kita melihat dari pasien yang mengalami composite endpoint. Composite endpoint tadi saya ulang tadi adalah 1 admisi ICU, 2 pasien dilakukan ventilasi mekanik, 3 dilakukan ECMO. Itu adalah terjadi peningkatan cardiac troponin E dan higher peak NT-proBNP level. Nah, ini dari Cox proportional hazardnya itu sendiri bahwa pada populasi yang meninggal dia itu 8,9 kali hazard rasionya. Dan yang NT-proBNP levelnya yang tinggi itu 1,2 kali hazard rasionya. Jadi dimungkinkan bahwa pada pasien dengan peak cardiac troponin E levelnya tinggi, itu dia itu 8,9 kali berisiko untuk meninggal. Begitu juga dengan pasien dengan peak NT-proBNP levelnya tinggi, dia 1,2 kali berisiko lebih tinggi untuk event meninggalnya. Kita melihat dari grafik ini, bahwa di cardiac troponin ini akan menaik pada pasien yang sebelum meninggal. Ini within 2 days preceding death, 2 hari sebelum meninggal. Sedangkan NT-proBNP-nya ini menaik seperti ini 2 hari sebelum meninggal. Jadi apakah troponin E dan NT-proBNP tersebut bisa menjadi suatu marker tambahan untuk memperkirakan dari pasien akan jatuh ke kondisi yang lebih buruk lagi atau sebalikannya? Kemudian dari figur lainnya sendiri disebutkan bahwa cardiac marker naik sebelum pasien death, dan cardiac troponin E akan mencapai puncaknya dalam waktu seminggu sampai pasien meninggal itu sendiri. Dan terbukti bahwa di sini antara pertama kali pasien admisi dan kemudian pasien akhirnya meninggal sendiri dalam satu minggu sebelum meninggal, jadi perbedaan yang bermakna semua. Untuk diskusinya sendiri, yang pertama penulis mengungkapkan bahwa ini satu paper first hand atau paper awalan untuk membuktikan bahwa terjadi myocardial injury pada pasien COVID-19 ketika hospitalisasi. Dengan ditemukannya 14 subjek atau 12,5% pasien mengalami atau mayoritas yang sesuai dengan kriteria myokarditis, terutama dengan kenaikan dari cardiac troponin E. Dan kemudian dari 42 subjek dari 112 tersebut, pasien mengalami peningkatan level troponin ketika hospitalisasi, terutama dari populasi pasien yang meninggal. Dan kemudian troponin level, sudah kita lihat bersama di grafik Cox proportional hazard tadi, significantly naik, significantly increase in the week preceding the death. Jadi dengan seminggu sebelum pasien tersebut death, itu memang terjadi peningkatan troponin level yang meningkat. Nah, kemudian penulis juga menulis bahwa meskipun clinical evidence in this study itu seperti ini, tapi ini masih belum bisa membuktikan bahwa yang menyebabkan myocardial injury atau myocarditis itu directly caused by novel coronavirus atau karena penyebab lain. Salah satu yang mungkin di luar dari jurnal ini yang kami baca adalah adanya kejadian cytokine storm. Penulis di sini masih belum bisa menyimpulkan apakah benar direct gara-gara COVID-19-nya infiltrate kardiaknya, infiltrat myokardiumnya, atau ada kejadian lain. Terus kemudian, sehingga penulis di sini mengungkapkan bahwa adanya elevation di cardiac troponin E dimungkinkan karena adanya suatu kelainan sistemik dan bisa jadi sebuah warning sign. Warning sign untuk kemungkinan kejadian meninggal pada pasien COVID-19. Sehingga klinisi diharapkan lebih aware terhadap penanganan klinis pasien-pasien yang berisiko tinggi seperti ini. Kemudian dari related mechanism lainnya, bahwa review studies telah mengungkapkan, studi-studi sebelumnya telah mengungkapkan bahwa SARS-CoV yang pertama pun diungkapkan bahwa dia dapat menyebabkan dari inflamasi miokard melalui jalur dari human angiotensin converting enzyme 2 S receptor, yang mungkin sekarang sedang cukup ramai dibahas masalah itu. Dan novel coronavirus atau SARS-CoV yang kedua juga diungkapkan mekanismenya bahwa dia bisa menyebabkan myocardial injury atau myokarditis pada populasi yang terkena atau terkontrak COVID-19. Jadi kurang lebih sama antara SARS-CoV-1 maupun SARS-CoV-2-nya dalam proses patomekanisme dari myokarditisnya. Kemudian mekanisme spekulatif yang kedua adalah cytokine storm. Di sini terjadi overreacting immune system-nya di berbagai macam organ, maksud di sini jantung, sehingga bila COVID-19 tersebut mencapai titik yang cukup severe, possible myocardial inflammations dan injury have been highly concerned and suspected. Jadi pada pasien dengan perburukan COVID-19, dimungkinkan bahwa terjadinya sudah mengenai cytokine storm-nya, salah satu organ yang terkena adalah jantung sendiri. Nah, namun, pathological finding dari first reported COVID-19 di otopsi tersebut diungkapkan bahwa hanya ada sedikit inflammatory cell, inflammatory virus COVID-19 yang masuk ke jaringan jantung itu sendiri. Jadi dianggap bahwa novel coronavirus sendiri itu tidak langsung directly impair the heart, tidak langsung menginfiltrasi dari myocardium sendiri. Jadi from the clinical standpoint, dari sudut pandang klinis sendiri, ini menjadi suatu tujuannya adalah memberi ide-ide baru. Paper ini kan publish 30 Maret, menemukan ide-ide baru ke depannya kira-kira apakah mekanisme ini bisa dijawab di studi-studi COVID-19 dan myokarditis ke depannya. Kemudian yang berikutnya, tidak ada spesifik EKG manifestations di populasi di studi ini. Kemudian penulis juga mengungkapkan adanya pulmonary hypertensions, dianggapnya bahwa karena severe conditions pada kondisi paru-paru dan adanya ARDS. Nah, untuk cardiac marker ini di sini penulis menggunakan karakter elektronik ini karena dianggap yang sensitif terhadap myocardial injury dan NT-proBNP karena merupakan suatu biomarker yang optimal untuk dari heart failure sendiri. Dan terbukti bahwa di result-resultnya pun pada troponin E maupun NT-proBNP menaik signifikan pada pasien yang memang dalam kondisi yang severe. Dan kemudian selain dari mekanisme-mekanisme yang dianggap berperan terhadap kejadian myocardial injury adalah severe hypoxia-induced myocardial ischemia, manajemen dari mechanical ventilation atau ECMO itu sendiri, multiple organ failure yang mungkin membutuhkan kidney atau liver replacement, gangguan asidosis maupun disfungsi dari coagulation itu sendiri. Nah, sehingga bahwa dalam kesimpulan-kesimpulan dari berbagai teori-teori sebelumnya tersebut, penulis memperkirakan bahwa menaikkan dari cardiac marker ini bisa dimungkinkan consider sebagai warning sign. Jadi bila pasien dalam kondisi yang sudah severe, cardiac marker should be tested and monitored in order to memperbaiki dari manajemen klinis dan outcome dari pasien-pasien ini. Dan untuk dari limitasinya sendiri, dari 112 pasien tersebut, penulis tidak mengungkapkan dari data CMR atau myocardial biopsy. Dan kemudian yang diungkapkan sebelumnya bahwa pengambilan data dari ekokardiografi, EKG, dan semua tes laboratorium berdasarkan dari permintaan klinis atau clinical demand, jadi tidak ada timing yang tepat atau timing yang seragam terhadap 112 pasien tersebut. Dan yang terakhir, dari total populasinya tersebut, masih ada 61 pasien yang belum masuk dalam analisis. Lalu kita melihat dari figur ini, kita melihat bahwa dari 112 all subjects, masih ada 31 yang masih dirawat, dan kemudian dari 30 dari open cases ini yang belum bisa untuk dilakukan analisis secara menyeluruh. Sehingga untuk conclusion dari jurnal ini, bahwa studi ini memfasilitasi dari pemahaman COVID-19 untuk bagaimana ke depannya untuk memperbaiki strategi klinis dan manajemen terhadap COVID-19, terutama bila ditemukannya bukti-bukti cedera myokard. Conclusion yang kedua, di antara 100 pasien, sekitar 8 pasien atau 12,5% pasien mengalami abnormalitas kardiak yang menyerupai dari myokarditis, dengan ditandai adanya peningkatan atau changes dari troponin E, walaupun ada absence typical sign on echocardiography maupun EKG, tapi tetap suggested ke arah myocardial injury. Dan penulis mengungkapkan bahwa ini more likely atau lebih mungkin berhubungan dengan systemic consequences daripada direct damage atau infiltrasi langsung COVID-19 ke myokardium. Kemudian yang terakhir, peningkatan dari cardiac marker kemungkinan karena secondary atau systemic causes dan diharapkan dapat menjadi suatu warning sign terhadap perburukan dari pasien yang dirawat dengan COVID-19. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Dama atas presentasinya yang cukup jelas, cukup singkat tapi cukup jelas. Demikian presentasi dari Dr. Dama. Untuk yang selanjutnya, mungkin kita bahas kepada Profesor Dr. Dr. Budi Yuli Setianto, mungkin dapat sedikit memberikan pengayaan tentang kasus tentang jurnal tersebut. Silakan, Prof.
Terima kasih, Bu Putrika, selaku moderator. Sebelum saya nanti memberikan beberapa mungkin ya pengayaan yang diminta, saya minta klarifikasi ya, Dr. Damayan. Karena ini suatu jurnal ya, suatu jurnal. Jadi apakah di dalam dan ini retrospektif tadi, ya, retrospektif tadi. Nah, berarti saudari pasien ke 112 pasien ini, itu pertama kali mesti ada gejala COVID-19-nya. Jadi artinya ya, sudah tegak sebagai COVID-19.
Iya, Prof. Ya, kan? Sudah tegak.
COVID-19 sudah tegak dulu. Kemudian peneliti mau melihat kejadian suatu miokarditis, ya kan? Nah, saya butuh klarifikasi seperti Dr. Dama sampaikan bahwa di dalam mendiagnosis miokarditis itu kan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, ya kan? Harus ada kriteria yang dipenuhi, terutama adalah ada nggak peningkatan kardiak biomarker, ya kan? Ya. Perubahan EKG. Kemudian kita lihat ejection fraction-nya dan beberapa tadi ada berita evolusi dan kemudian ada perubahan EKG misalnya. Nah, pada jurnal ini yang dipakai untuk mendiagnosis ini apa? Yang hanya cardiac marker ya?
Jadi yang sesuai dengan dari jurnal ini, penulis menggunakan kriteria dari AHA tahun 2020 tentang recognition and initial management of fulminant myocarditis. Ya, di sini disebutkan bahwa elevasi
curiga myocarditis yang mana?
Yang dianggap possible myocarditis itu adalah terjadinya peningkatan atau elevations cardiac troponin E ditambah abnormalitas echo dan atau EKG, Bro.
Enggak, iya itu tahu. Itu kan kriterianya. Enggak pada pada jurnal ini.
Ya, yang dipakai kriteria itu, Bro.
Iya, ini dari dia masuk semua tiga-tiganya.
Yang untuk dari kriteria EKG dan echo-nya bisa dan atau, tapi tetap harus ada triple elevation dari cardiac troponin ini, Bro.
Ya, berarti dia lebih condong cardiac troponin ya, karena kalau kita lihat tadi konklusinya lebih banyak hanya cardiac troponin ya kan?
Nah, ya, nah
ini yang mana ya, ya kan? Ya, kalau untuk diagnosis pastinya kan mestinya kita lakukan biopsi dan si peneliti sudah mengatakan dia tidak lakukan biopsi atau cardiac magnetic resonance imaging. Nah, terus dia mengakui kelemahannya. Nah, yang menarik justru kalau kita lihat di tabel tabel tentang ejection fraction tadi disampaikan Dr. Dama. Jadi kalau kita lihat di tabel ejection fraction bahwa ternyata malah yang pada yang itu justru dia lebih yang tidak kena possible miokarditis itu malah hanya lebih jelek dia, ya kan?
Masih Prof, jadi yang dari tabel 1 dari operator bisa menampilkan dari tabelnya ya?
Ya, tabelnya tolong ditampilkan. Kemudian kita pada ejection fraction ya.
Di share screen di komputer Prof. Budi.
Gimana?
Biar dari layar sini saja nggih Prof.
Ya, dari layar itu aja. Ya.
Baik Prof. Nggih.
Ya, oke lah. Jadi itu sangat menarik untuk apa dicermati ya. Ternyata justru malah juga pada terutama malah yang tabel ini, terutama mungkin yang ini saya tampilkan yang dari screen saya deh. Kelihatan ya?
Kelihatan dari screen Prof. Diajarin ya.
Nah, ini maaf, bukan adjacent, kalau adjacent fashion tidak berbeda bermakna. Tapi yang ini apa? Yang chest pin, sorry, yang jadi yang tidak. Nah ini ya kan justru pada yang possible myocarditis itu justru yang chest pain itu justru malah sedikit.
Memang kalau dari angka memang lebih sedikit Prof. Namun dari jumlah 13 ini seperti yang kami ungkapkan dari total N-nya yang possible ada 14. Nanti secara rasio lebih tinggi Prof. 92,8%.
Katanya ya. Masih ya.
Masih lebih tinggi.
Masih lebih tinggi ya. Iya, ya. Ini saya kira menarik. Kemudian baik itu untuk klarifikasi. Kemudian saya akan memberikan bahwa si peneliti dia menyampaikan bahwa kita penyebabnya yang paling mungkin adalah bukan primer ya, bukan namanya directly injury of myocardium, tetapi lebih banyak ke arah sistemik sehingga menjadi suatu warning. Memang kalau kita lihat di ini mungkin di tempat anu kelihatan ya?
Kelihatan.
Ini ya. Ini boleh dilihat ini bahwa kenapa akut myocardial injury itu pada seseorang dengan COVID-19 infection, kita lihat ini ada 4 mekanisme. Ya, yang pertama, yang ini yang direct damage melalui reseptor ACE2, yang kita lihat di sini, kemudian juga bisa melalui hipoksia induced myocardial injury, kemudian juga cardiac microvascular damage. Kemudian yang terakhir adalah yang tadi disampaikan di dalam simpulan Juna ini, kemungkinan kita terjadi suatu systemic inflammatory response syndrome. Nah, satu lagi, Dr. Dharma, apakah pada semua populasi atau subjek penelitian ini dilakukan angiografi?
Di sini penulis tidak mengungkapkan itu, Prof. Namun kita hanya berasumsi bahwa tidak dilakukan.
Ya, kayaknya tidak dilakukan ya, karena salah satu diagnosis bahwa dia bukan injury itu harus tidak ada stenosis pada angiografi, salah satunya. Karena kalau ada kita masih belum tentu dia karena suatu COVID-19, walaupun pada COVID-19 infection dia sangat menjadikan lebih berat atau bisa menjadi terjadi pada orang yang sebelumnya memang sudah ada penyakit jantung yang mendasarinya. Mungkin itu dulu Dr. Putrika, selaku moderator. Terima kasih.
Terima kasih Prof. Budi atas tambahan penjelasannya tentang pada pengaruh dari COVID-19 infection ini terhadap myocardial injury ataupun damage-nya. Apakah kira-kira sudah ada pertanyaan dari audiens sebelum dari attendee? Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh attendee, yaitu yang pertama adalah apakah ada sign dan simptom yang mengarah ke keluhan jantung itu berperan sebagai komorbid ataukah manifestasi ataukah komplikasi dari COVID-19? Jadi apakah ini sebagai komorbid, manifestasi klinis, ataupun komplikasi? Yang kedua, atau mau langsung dijawab saja ya? Atau mau langsung yang ketiga, ketiganya? Mungkin satu persatu dulu. Apakah Prof. Budi mungkin berkenan untuk menjawab dulu untuk yang pertanyaan pertama ini, Prof?
Ya, apakah ada sign and symptom yang marah kekeluhan jantung itu berperan sebagai comorbid ataukah manifestasi klinis? Ini tadi sudah yang terakhir saya sampaikan ya. Jadi bisa saja kalau dia artinya seorang yang sudah comorbid terus kemudian kena COVID-19 dia akan lebih berat di dalam manifestasi klinisnya seperti tadi disampaikan Dr. Dama, yaitu bisa severitas dia akan lebih severe dan sebagainya. Tapi bisa juga COVID-19 yang langsung bisa bikin microdial injury atau melalui tiga mekanisme yang lain. Jadi tanpa dia punya comorbid sebelumnya. Saya kira jawab saya itu ya.
Jadi bisa ketiga. Jadi bisa ketiga-tiganya ya, Prof. Ya, yang untuk.
Dan yang kedua, mungkinkah manifestasi COVID pada jantung bisa berupa sebuah infark miokard? Bisa sebagai infark miokard bisa. Seperti tadi saya sampaikan dengan empat mekanisme tadi, jadi suatu vaskuler spasm bisa. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membedakan pemeriksaan fisik dan gambaran torak X-ray antara pneumonia COVID dan penyakit jantung lainnya seperti CHF dan udem pulmo. Ya. Ini saya kira untuk yang pertanyaan ketiga, kita memang walaupun tidak belum merupakan baku ya, tetapi kalau kita lihat gambaran pneumonia yang bilateral, opacity yang bilateral seperti ground glaze IGA itu tampak menunjukkan apa suatu gambaran pneumonia karena COVID-19. Tapi jangan lupa pada udem paru itu juga bisa memberikan gambaran pneumonia bilateral, tapi letaknya tidak di ground, tapi dia letaknya adalah seperti bat wing atau butterfly appearance. Jadi gambarannya didinya memang searah lebih bronkopneumonia bilateral. Jadi bukan seperti gambaran pengabutan seperti apa ground glass itu. Sementara itu mungkin Dr. Putri ya.
Oh, baik Prof. Kalau untuk mungkin yang tentang manifestasi COVID yang berupa gagal jantung itu kira-kira bagaimana Prof? Tadi kan yang dijelaskan adalah terutama yang nomor dua adalah sebagai infark miokard sebagai manifestasi dari yang hipoksia tadi Prof. Kalau kira-kira kalau orang gagal jantung itu kira-kira bisa tidak Prof?
Bisa, tapi wujudnya mestinya acute heart failure kalau sebelumnya dia belum punya gagal jantung. Tapi kalau sebelumnya dia sudah punya gagal jantung, kemudian kena COVID, namanya ADAF, acute decompensated heart failure. Anunya, gambarannya bisa, mungkin kalau gambaran torak fotonya, itu akan menjadi sangat tidak hanya ground glass, tapi kemudian bisa, dan gambaran bronkopneumonia yang meluas, dan pasien bisa jatuh ke arah gagal nafas. Nah, tapi kalau yang karena COVID saja, itu bisa acute failure seperti tadi disampaikan Dr. Dama. Salah satunya, pada jurnal ini kan kita lihat bahwa beberapa sudah masuk dalam ventilator, beberapa persen kasus bahkan sudah diberikan suatu ECMO ya, extracorporeal mechanical ventilation. Jadi itu sangat berat, sehingga paru-paru itu nyampe nggak berfungsi sama sekali. Itu sangat bisa. Nah, ini untuk bahwa gagal jantungnya karena COVID-19, itu sebenarnya kita bisa lakukan salah satu pemeriksaan yang cukup baik laboratorium adalah dengan NT-proBNP. Sehingga kalau kita COVID tegak, kemudian dia sebelumnya tidak ada riwayat gagal jantung, kemudian dia jadi akut heart failure dengan NT-proBNP yang naik, sangat, sangat mungkin ini adalah merupakan dampak daripada infeksi daripada COVID.
Ya, baik Prof. Terima kasih atas penjelasannya yang cukup gamblang. Kemudian yang selanjutnya lagi Prof, kalau boleh kami lanjut kepada pertanyaan yang berikutnya adalah dari dokter atau Ibu Sulaiha ini, kapan kita harus berinisiatif melakukan pemeriksaan troponin?
Pada Kak, tentu saja ya, dalam mungkin dulu terdapat ini masih ada nih. Seperti pada jurnal ini kapan dia lakukan?
Baik, terima kasih.
Tapi mungkin perlu klarifikasi dulu, Dokter Putrika. Ini maksudnya ini tidak ada troponin untuk COVID ya?
Sepertinya begitu, Prof.
Ya, jadi bukan troponin pada orang serangan jantung berbeda karena ini berbeda ya. Kalau troponin mesti pada COVID, ini akan seperti pada jurnal ini. Silakan mungkin Dokter Daman.
Baik, kalau dari jurnal ini, memang ini menjadi salah satu pertanyaan kami dalam menelaah jurnal ini, bahwa di sini tidak disebutkan sama sekali untuk pengambilannya kapan dan berapa kalinya itu bahkan tidak disebutkan. Dan penulis sendiri menyadari itu, sehingga menelaah itu sebagai limitasi. Sehingga bila muncul pertanyaan, kira-kira dalam setting klinis setelah kita membaca jurnal ini, perlukah kita mengecek troponin E dalam praktek kita sehari-hari? Sepertinya walau untuk urgensi dari COVID sendiri, belum ada satupun dari rekomendasi maupun dari jurnal-jurnal terbaru bahwa diusulkan atau diharuskan untuk mengecek troponin E terhadap pasien-pasien COVID bila tidak ada keluhan atau apa istilahnya penyebab lain, seperti mungkin dari cardiac problem. Seperti itu, Bro.
Iya, mungkin yang penting kita kembali bahwa apakah kan tidak semua COVID akan melibatkan miokard ya, walaupun tadi sebutkan bahwa COVID ini memang berbeda dengan infeksi lain karena seperti penipu ulung ya, great imitator ya. Nah, kita lihat kalau dia mengarah ke kardiovaskuler, dan ini kita harus aware, kita harus mulai memeriksa kardiak sebagai contoh klinisnya, misalnya tampak perubahan ECG misalnya, kan kita evaluasi ECG atau pada sort of fretness-nya itu, ya kan, dia kemudian akan memburuk, lebih memburuk dengan gambaran ronsennya kok bukan hanya gambaran pneumonia tapi gambaran suatu udema paru. Nah, ini kita harus lebih aware, ini jangan-jangan dia sudah terlibat kardiovaskuler ini, sehingga kita harus cek benar enggak kita ambil troponin I-nya dan kemudian kita ambil NT-proBNP. Kalau NT-proBNP naik, troponin naik, apalagi trennya akan lebih naik seperti pada penelitian ini, pada sebelum dia meninggal itu peningkatannya sangat tinggi. Nah, ini kita jangan sampai, gampangnya kalau bahasa Jawa jangan sampai kecolongan ya untuk ini. Jadi bagaimana juga kita harus melihat memfollow up, work up pada pasien COVID-19 ini ke arah kardiovaskuler. Jadi begitu ada gejala kita ambil aja.
Mungkin kalau berdasarkan dari jurnal di sini, dari manifestasinya yang tiga tadi ya Prof ya, yaitu chest pain, shortness of breath, dan
ya. Dan jadi kalau lagi, dia kalau short of COVID kan kebanyakan dia fever dan short of breath ya, artinya dia terganggu nafasnya adalah, kemudian kok dia mulai chest pain, nah ini mungkin itu sangat baik. Saya kira betul, Dokter Putri.
Ya.
Kalau sesak karena kita agak rancu ya, bisa karena parunya atau bukan, karena pasien COVID kan demam dan sesak paling umum. Kok sekarang dia ada chest pain? Nah, ini kita juga harus, walaupun pada pneumonia bisa chest pain juga. Tapi begitu kita harus aware, hati-hati loh, bukan hanya paru yang terlibat, bisa juga suatu kardiovaskular miokardit. Ya, setuju ya?
Ya, terima kasih Prof. Budi. Jadi begitu. Kemudian mungkin kita bisa selanjutnya mengarah pada pertanyaan yang berikutnya, yaitu dari Ibu atau Dr. May Fitri di sini. Bagaimana prognosis pasien pneumonia dengan pneumonia yang karena COVID yang dengan miokarditis ini? Apakah kemudian nanti bisa sembuh total atau bagaimana? Tentu saja mungkin dalam hal ini adalah bukan untuk COVID-19-nya, tetapi adalah asumsinya kemungkinan dari Ibu Mei ini, apakah untuk miokarditisnya sendiri akan membaik atau tidak?
Begitu. Ya.
Bagaimana?
Ya, karena ini suatu saya jawab ya.
Silakan Prof, silakan.
Ya. Ini kan COVID-19 yang baru ya, tapi kalau dia memang melibatkan miokarditis, kita tahu tadi ada 4 mekanismenya. Kalau kita berbicara ini kan suatu infeksi viral, infeksi viral. Infeksi viral itu kalau kita melihat atau kembali pada umum, kita nggak tahu untuk COVID-19-nya, tapi kalau secara infeksi virus pada miokard pada umumnya, itu ada 3 hal ke depan. Satu, dia memang bisa jadi dia sembuh sama sekali. Yang itu sepertiga kasus. Atau kemudian sepertiga kasus dia akan menjadi dan kemudian sepertiga kasus lagi dia menjadi fatal. Sehingga, nah kita apakah perangnya dari COVID-19 ini sama dengan infeksi viral myocarditis yang lain, ya kita walau-walau. Mudah-mudahan malah, kalau saya berharap ikut tidak hanya sepertiga yang sembuh ya. Jadi mungkin kalau bisa 2/3 gitu, reversible. Makasih.
Jadi masih tetap ada 3 kemungkinan ya Prof ya untuk kejadian itu. Ya. Kalau tidak salah, mohon maaf, sepertinya ada yang mengangkat tangan, raise hand. Apakah bisa di kan? Atau sudah selesai raise hand-nya? Oke, okay. Ya sudah. Oke, okay. Mungkin nanti kita sambil melihat apakah ada raise hand atau tidak. Jadi prinsipnya sih sebenarnya adalah nanti bisa menjadi 3 hal. Jadi tetap kita tidak bisa menyatakan bahwa apakah miokarditis yang karena COVID ini itu nanti akan sembuh atau akan bergejala kemudian atau menjadi suatu sequelae, memang kita tidak bisa menyebutkan seperti itu. Kemudian, apakah kira-kira, misalnya mungkin saya menambahkan sedikit, saya juga jadi ingin bertanya juga, kalau tadi kan masih ada 3 kemungkinan, apakah ini bisa sembuh total atau ada sequelae seperti itu? Nah, apakah ini bisa dilihat dari tadi kan pada beberapa pada kasus-kasus tersebut yang pada kasus yang akhirnya pasien itu meninggal itu NT-proBNP dan troponinnya naik. Apakah kira-kira bisa diperkirakan dari itu atau bagaimana? Mungkin dari Prof bagaimana pandangan Prof Budi atau mungkin juga dengan Dr. Dama?
Ya kalau saya, kita kembali kepada 4 mekanisme ya, 4 mekanisme. Nah, kalau kita yang mekanisme yang pertama, yaitu di mana dia akan terjadi direct damage, S2 mediated, ya, itu kan akan terjadi gangguan termasuk ekspresi daripada S2-nya akan menurun, kemudian terjadi disregulasi daripada hormon renin-angiotensin system. Nah itu biasanya yang direct-direct ini itu akan prognosisnya akan lebih jelek karena termasuk juga biasanya hypoxia-induced medial injury di mana dia terjadi oksidasi stres. Itu chondrial damage dan sebagainya sampai intraseluler asidosisnya ini. Karena akan kita tahu bahwa kalau sel, miosit, dia kemudian rusak, ya kan, jadi fibrosis, ya kan. Kemudian satu lagi yang melalui cardiac microvascular damage misalnya, dia terjadi gangguan perfusi, kemudian hiperventilasi yang meningkat, angiospasm. Yang ini mungkin masih lebih bagus prognosisnya. Itu yang. Sedangkan yang systemic inflammatory response, kalau menurut saya mungkin ini yang lebih bisa apa ya, complete recovery ya menurut saya. Karena ini kan systemic. Begitu systemicnya teratasi, saya kira untuk istilahnya yang damage-nya itu kan sebetulnya tidak rusak dalam artian per musik, tapi hanya pengaruh daripada sistemik. Sehingga kalau sistemik bagus, inflamatorinya membaik. Karena ini merupakan sindrom saja, sindrom respon kayak SIRS ya, karena SIRS-nya. Nah, SIRS itu cytokine storm-nya, kalau SIRS-nya teratasi ya saya kira miokardisnya atau injurinya bisa membaik kalau menurut saya itu.
Terima kasih Prof atas tambahan informasinya. Mungkin Dr. Dama ingin menambahkan lagi.
Baik, ingin mendapatkan saja. Berarti pertanyaannya terkait prognosis. Kalau kita melihat dari jurnal yang tadi saja, misalnya disebutkan bahwa bila terjadi peningkatan troponin I itu sendiri, di mana dianggap bisnisnya adalah suatu possible myocarditis, itu untuk prognosisnya baik atau buruknya di sini disebutkan bahwa dengan hazard risk 8,9, berarti pada pasien dengan pneumonia COVID ditambah myokarditis, kemungkinan dia untuk keluaran jeleknya itu 8,9 kali lipat lebih jelek. Yeah. Jadi risiko memang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tanpa myokarditis. Nah, terkait dari apakah bisa sembuh total atau bagaimana, mungkin untuk saat ini untuk menjawab pertanyaan dengan pasti memang sulit, karena kalau kita menang COVID kan baru Desember ya, saat ini masih April, jadi masih cukup singkat untuk memastikan bahwa bisa sembuh total atau ada sequel. Namun bila kita melihat dari beberapa case report yang sudah muncul, ada beberapa yang saya tahu itu ada dari Italia, ada dari Korea Selatan, ada dari Amerika, terus yang keempat ada dari Italia juga, bahwa yang di Italia itu bisa sembuh total, banyak kritisnya benar-benar hilang. Jadi pasien waktu itu datang dengan keluhan khas seperti serangan jantung, terus kemudian dilakukan angiografi dan tidak ditemukan obstruksi, diterapi sebagai myokarditis, diberi kalau tidak salah IVIG dan steroid. Pasien 3 minggu dilakukan ventilator, terus kemudian weaning, dan akhirnya katanya sejauh ini pulang. Kita belum tahu ke depannya sequelnya apakah ada heart failure, kita masih belum tahu. Namun di kalau tidak salah minggu lalu, Amerika mengungkapkan sebuah laporan otopsi dari salah satu pasien COVID itu ada manifestasinya adalah ruptur ventrikel kiri. Dicurigai karena myokarditis COVID-19. Itu cukup heboh waktu itu karena dari media tersebut itu mempublish dari surat forensiknya. Adalah adanya suatu kejadian ruptur ventrikel kiri dan dengan minor komponen myokarditis karena COVID-19 seperti itu. Jadi untuk prognosis kedepannya saat ini kita masih belum bisa mengetahui secara pasti kalau menurut kami. Seperti itu.
Terima kasih dokter.
Pertanyaan satu lagi.
Iya. Terima kasih Prof. Budi. Mungkin kita lanjut kepada yang pertanyaan yang berikutnya dari saudara atau bapak atau dokter Madi Oka Heriana. Ingin bertanya, untuk tata laksana terapi, apakah pada kasus-kasus yang dengan problem atau komplikasi kardiovaskuler ini sama seperti yang kasus non-COVID. Jadi antara yang COVID maupun non-COVID itu tetapi dengan problem sama, yaitu ada misalnya dalam hal ini adalah miokarditis, itu bagaimana untuk tata laksananya, apakah sama atau tidak? Terima kasih.
Iya, ya, terima kasih. Jadi kita harus pisahkan dulu antara ini miokarditisnya karena COVID atau bukan ya, atau bukan ya, kardiovaskulernya. Kalau ini karena related COVID, ini ya kita penanganannya untuk COVID-nya terus kemudian penanganan untuk miokarditisnya. Karena bisa saja kelainan orang dengan serangan jantung, tapi kemudian dia juga ternyata COVID positif. Nah, ini belum tentu. Nah, di dalam penanganan miokarditis atau di era seperti ini, kita terhadap pasiennya jelas lebih apa ya, prognosisnya pasti lebih jelek ya. Cuma kita juga harus anu diri kita sendiri untuk keamanan si penolong. Sehingga ada di perhimpunan bahkan dari perhimpunan ahli jantung dunia itu juga memberikan manajemen yang sedikit berbeda untuk pasien-pasien dengan serangan jantung. Masa yang agak menyimpang sedikit, serangan jantung di era COVID ini yang kemudian ya serangan, apalagi serangan jantung dengan COVID-19 yang positif. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan ini, kalau manajemennya namanya miokarditis, manajemennya sama. Miokarditis karena viral itu sama, hanya bedanya, jadi di sini harus dibedakan, kita mengatasi COVID-nya itu sendiri, dan kemudian mengatasi dampak miokardial injury-nya atau miokarditisnya. Tadi sebutkan oleh Dr. Dama di Wuhan ini, di jurnal ini, sebetulnya untuk pemberian steroid pada yang terkonfirmasi COVID itu sebetulnya sebisa-bisa kalau tidak terpaksa tidak diberikan. Tapi memang pada kasus yang sangat kritis, dan infection itu justru dia adalah pasien yang imunokompromis, di mana steroid ini akan lebih menyebabkan seseorang menjadi respon imunnya terganggu. Tapi dia sebagai antiinflamasi, sehingga di sini harus kita harus ada pertimbangan antara untung ruginya. Saya kira itu, saya.
Ya. Terima kasih Prof. Budi atas penjelasannya, cukup menarik untuk kasus-kasus ini, karena saya kira juga di Indonesia, apalagi di Jogja juga belum, COVID-nya kayaknya belum arah puncak, jadi nanti bisa saja kita nanti akan mendapatkan kasus-kasus yang seperti itu. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan yang berikutnya dari Ibu atau Dr. Sylvia ingin bertanya, apabila kita menemukan pasien curiga COVID dengan keluhan demam, batuk, pilek, namun kemudian ada nyeri dada, dan pada EKG-nya didapatkan gambaran ST elevasi atau ST depresi atau T investi, dalam hal ini kemungkinan adalah satu STT changes, bagaimanakah tata laksana yang harus dilakukan? Apakah STEMI atau non-STEMI? Atau mungkin yang dimaksud adalah sebagai miokarditis, kemungkinan miokarditis pada COVID? Dan apakah kalau untuk yang seperti ini ada tempat untuk pemberian double antiplatelet, nitrat dan statin, dan mungkin juga tata laksana lain-lain terkait dengan ACS-nya? Mohon penjelasan dari Prof. Budi.
Ya, ini pertanyaan ini menarik dan sering ini kita dapatkan kasus yang demikian. Jadi kalau pasien dengan gejala COVID ya, yang gejala PDP, kita yakinkan dia confirm COVID atau bukan. Tapi jangan lupa bahwa yang sudah saya sampaikan bahwa bisa saja dia comorbid, artinya dia juga ada ACS, sindrom kronik akut, baik itu S elevasi maupun yang non-S elevasi, non-STEMI. Tetapi bisa juga STEMI-nya ini diinjus oleh karena COVID. Tadi kita bisa, karena gambaran S elevasi ataupun non S elevasi itu kan bisa terjadi karena suatu injury, dari mana terjadi suatu iskemik oleh penjepitan koroner. Tapi pada COVID ya bisa direct, bahkan juga bisa vascular damage sehingga terjadi suatu seperti spasmnya. Nah, tetapi tetap aja dia adalah semi, ya, atau dia sudah injury. Nah, sepanjang kita belum mendapatkan hasil yang positif bahwa dia bukan penyempit, kita belum tahu ada penyempitan atau tidak. Kalau kita lihat guideline pada penanganan sindrom akut terutama STEMI ataupun yang non STEMI sekali, tetap dual antiplatelet harus masuk dulu ya. Dan kalau pertanyaannya di APT, taruh dia dengan COVID juga. Seandainya dia pun nantinya pada angiografi ataupun pada CT kardiak tidak ditemukan suatu stenosis, adanya pemberian DAPT tidak menjadikan masalah untuk pada pasien dengan COVID-19 sekalipun. Ya kan kita tidak minimal dengan DAPT adalah merupakan penanganan yang diperlukan untuk menghadapi suatu pembentukan trombus karena suatu sindrom koroner akut. Jadi kalau kita belum tahu persis angionya, tetap diberikan DAPT. Menurut saya itu.
Terima kasih Prof atas penjelasannya. Mungkin sekalian saya menambahkan, kalau seperti ini kan berarti tadi kalau seandainya kita tidak tahu seperti apa gambaran koronernya, berarti kita tetap akan memberikan. Jadi kalau seandainya mungkin ada dokter yang bekerja di rumah sakit yang
tipe, tidak ada guideline-nya.
Iya, gitu. Jadi pokoknya yang dari rumah sakit merujuk begitu. Kemudian
Dokter Putri, bahkan kalau itu eselovasi, di mana ya kita tetap lakukan trombolisis, bahkan dilakukan trombolisis.
Oke, kalau kita sesuai dengan sesuai dengan protokol yang biasanya kita lakukan ya, begitu ya Prof ya. Jadi sesuai dengan protokol yang dari ESC ataupun AHA ya Prof ya. Masih sesuai. Oke, termasuk juga kalkulasi mungkin dalam hal ini dengan trombolisis begitu tetap dilakukan ya Prof ya. Baik ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mungkin di sini belum ada pertanyaan yang lebih lanjut atau mungkin dari raise hand ya. Oke. Okay. Untuk raise hand silakan kepada tadi yang sudah raise hand, Bapak Richard atau Dr. Richard Tobing. Kalau misalnya bisa unmuted, silakan bisa untuk unmuted dan kemudian langsung bertanya kepada dua narasumber kita, Prof. Budi Yuli dan Dr. Dana. Silakan kalau hendak bertanya bisa dengan memuted karena di sini memang dari operator tidak bisa untuk meng-unmute dari saudara Richard. Sementara sambil menunggu untuk di pertanyaan dari Bapak Richard Tobing, mungkin saya juga sekaligus ingin bertanya kalau untuk kejadian tadi kan disebutkan untuk troponin I-nya tadi, saya masih, kalau yang di Sarjito, kita adalah menggunakan cut-off-nya adalah 100 ya, Dokter Dama. Untuk mengatakan itu adalah satu ACS atau bukan. Tapi kalau di sini kayak nampaknya cut-off-nya adalah dia yang tertinggi adalah 0,5. Nampaknya cut-off-nya sedikit berbeda yang ada di Cina itu yang di rumah sakit yang di Wuhan itu, kira-kira berapa ya dokter Dama untuk dalam hal ini yang dipakai? Dan kemudian yang kedua adalah tentang CKMB. CKMB nampaknya juga malah kalau kita lihat tadi yang dari yang tabel yang di atau diagram yang dikeluarkan oleh Dr. Dama tadi, CKMB sudah naik duluan, kemudian setelah itu NT-proBNP, baru kemudian yang terakhir adalah troponin. Apakah mungkin bisa tidak? Misalnya kalau seandainya kita tidak ada troponin, itu CKMB nanti malah jangan-jangan malah menjadi biomarker yang duluan yang naik gitu. Mungkin nanti setelah itu saya juga mengharapkan ada penjelasan dari Prof. Budi terkait dengan hal ini. Mungkin yang pertama dari Dr. Dama dulu.
Baik, terima kasih. Jadi terkait dari jurnal ini, untuk dari kadar yang digunakan itu adalah 0,04 nanogram per mililiter. Dan bila triple berarti adalah 0,12 nanogram per mililiter. Digunakan dari Wuhan adalah seperti itu berdasarkan based on konsilnya dari Cina itu sendiri. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, Dr. Putrika, terkait dari CKMB. Di sini diungkapkan dari grafik yang tadi mungkin sudah pernah muncul tadi, bahwa peak cardiac troponin E maupun peak NT-proBNP-nya sama-sama naik ketika dalam satu minggu pasien sebelum meninggal, sebelum death. Nah, di sini penulis tidak mengungkapkan secara kalimat bahwa CKMB-nya tersebut mempunyai peran apa tidak. Namun bila kita melihat dari grafik tadi, polanya itu hampir sama dengan troponin E maupun NT-proBNP, sama-sama naik. Jadi kita hanya bisa berasumsi bahwa dengan studi ini itu CKMB bisa jadi merupakan salah satu alternatif dari pemeriksaan cardiac marker untuk melihat prognosis dari pasien tersebut. Gitu dong.
Terima kasih Dr. Dama. Dan ini berhubung, maaf Prof, ternyata sudah ada dua pertanyaan tambahan lagi dan mungkin pertanyaan saya tadi saya skip dulu. Kemudian kita langsung boleh izin untuk melanjutkan lanjutan pertanyaan dari Dr. Sylvia tadi, apakah dosis aspiletnya apakah cukup 2 tablet atau dalam hal ini mungkin 160 begitu ya, karena kalau seandainya kita asumsinya dipakai adalah aspilet ada ya itu 80 mg atau boleh sampai dengan 4 tablet yaitu sampai dengan 320 mg. Dan apakah memungkinkan sampai tindakan kateterisasi dan stenting? Mohon untuk penjelasannya, Prof. Terima kasih.
Terima kasih, Dr. Sylvia. Jadi, kalau kita lihat-lihat ya, sama aja. Kan pemberian loading dose-nya adalah 160 sampai 325 mg. Ya kan? Artinya Anda boleh memberikan dosis di antara itu, tapi umumnya kita kasih kan yang ada kemasannya ada 80, 100 dan 160. Susahlah di 325. Ya dua tablet yang 160-an itu kok 160 aja adanya ya enggak apa-apa. Karena udah masuk di dalam loading dose itu 160 sampai 325 mg. Sedangkan kalau kita pakai clopidogrel itu kalau kita lihat guideline-nya dia akan diberikan sebanyak 300 mg kalau dia kita planning untuk fibrinolisis. Dia akan diberikan sebanyak 600 mg kalau kita planningnya untuk primary PCI. Nah, masalahnya untuk PCI, ini karena di era COVID ini, bahwa di cat lab sendiri itu juga bisa terjadi suatu penularan, maka cat lab-nya juga harus cat lab yang khusus diperuntukkan untuk penderita dengan COVID yang mengalami suatu ACS. Jadi khusus. Mungkin sekaligus menjawab ini, alumni kita ini Dr. Dedi, Dr. Wihana. Dr. Dedi.
Ya, terima kasih Prof. Jadi mungkin sekali lagi, kalau untuk aspirinnya, sesuai masih sesuai dengan guideline, yaitu antara 160 sampai dengan 325. Dan untuk kateterisasi dan stentingnya, kembali lagi, kalau seandainya akan dilakukan tindakan, maka kita harus memperhatikan bahwa untuk alat pelindung diri, baik untuk petugas medisnya maupun dari cat lab-nya juga harus cukup bagus, sehingga tidak menular kepada pasien lain ataupun kepada petugas. Begitu ya, Prof, ya sepertinya ya. Termasuk pertanyaan pada Dr. Dedi Wihanda, apabila primary PCI didapatkan.
Saya nambahkan Dr. Dedi itu, bagaimana apakah terus ditunda? Ya, jadi mungkin begini untuk Dr. Dedi. Ya, jadi di era COVID ini memang kita usahakan fibrinolisis first. Jadi kalau dengan fibrinolisis kemudian sukses, ya sudah. Nanti kita evaluasi residual ischemia next. Kemudian apa untuk melihat masih nggak residual ischemia, mungkin dengan exercise test ataupun tes-tes provokasi yang lain. Tetapi kalau dia fail dan kemudian harus dilakukan suatu rescue PCI, ya kita tetap lakukan. Kita lakukan PCI juga dengan tadi. Kita harus siapkan bahwa cat lab kita memang cat lab untuk yang COVID positif. Jangan yang minimal yang PDB ya, jangan yang cat lab dicampur dengan yang PDB dan non-PDB. Jadi memang ada yang dedicated khusus untuk melakukan PCI pada pasien dengan COVID-19 ini.
Ya, terima kasih Prof atas tambahan penjelasannya. Jadi memang untuk APD sendiri juga nanti harus otomatis untuk semuanya, termasuk kalau sudah selesai. Di mana kita juga harus berarti harus memiliki, kalau untuk kasus-kasus yang akan dilakukan PCI, kita harus memiliki dua cat lab yang berbeda, begitu asumsi saya, Prof?
Atau ya, paling tidak setelah melakukan pasien COVID-19, ya harus dilakukan suatu desinfeksi lagi ya untuk ruangan itu ya. Dan tim kita juga harus dengan APD yang memadai untuk melakukan tindakan intervensi tersebut. Jadi tidak bisa habis dipakai kemudian langsung ke pasien yang non COVID dengan lakukan tindakan, nggak bisa, nanti bisa terjadi penularan
untuk yang pasien berikutnya, begitu ya Prof ya?
Ya, pasien berikutnya.
Ya, kalau seperti ini apakah kira-kira, mungkin saya ingin juga sekaligus bertanya, kalau pasien kan biasanya kita belum tahu bahwa pasien ini mungkin sebelumnya apakah sudah pasti suatu pasien dengan COVID positif. Kalau seandainya mungkin kalau COVID positif, kita mungkin malah sudah jalurnya, itu sudah jelas. Jadi kalau pasien COVID positif kemudian dia kemudian terjadi suatu ACS di mana kemudian memerlukan, akhirnya terpaksa memerlukan untuk invasif angiografi, begitu kita bisa, jika memang diperlukan, maka kita melakukan angiografi. Tetapi kalau seandainya pasiennya juga baru datang, di mana mungkin pasiennya memang ada kecurigaan ke arah COVID juga, apakah seperti ini masih memerlukan pemeriksaan lain untuk pemastian untuk COVID-nya, atau kemudian kita menganggap ini sebagai langsung dianggap sebagai PDP saja, atau bagaimana, Prof? Mungkin kalau dari pandangan dari Prof. Budi sendiri. Terima kasih.
Ya, kalau pandangan saya, kita mesti yakinkan benar. Jadi tim COVID di suatu rumah sakit itu harus betul-betul memberi rasa aman dan nyaman kita para tenaga yang bergerak di bidang intervensi, khususnya yang berhubungan dengan pasien tersebut. Jangan sampai ternyata pasien dianggap PDP, atau sudah kita lakukan ternyata kemudian jadi PDP akan positif dengan COVID-19. Nah ini itu tracingnya akan dan lebih, maka untuk menghindari yang seperti ini, kalau kita belum yakin tuh bahwa ini suatu suatu PDP, ya kita lakukan yang lebih aman seperti tadi, afibrinolisis saja dulu. Misalnya dia STEMI. Kalau dia non-STEMI, kita optimal medical treatment dulu, heparin, kemudian pemberian dual antiplatelet, kemudian anti-angina dan sebagainya, kemudian statin dan sebagainya, untuk sambil kita lihat. Kemudian ada kita membuat suatu algoritma khusus, kalau kemudian terjadi suatu yang misalnya pasien ini kemudian jadi shock gara-gara ACS-nya pada pasien dengan PDP ataupun COVID-19 yang confirm, ya kita tetap lakukan dengan PDP yang amat sangat memadai. Jadi kita bagaimana pula tetap pasien safety tetap nomor satu. Tetapi juga kita orang-orang kita sendiri juga harus safe juga di dalam mengerjakan. Jangan sampai pasiennya safe, tapi kemudian kita akan jadi pasien. Gitu. Jadi ini yang menurut saya perlu di... Sehingga di sini amat sangat penting tim COVID yang untuk menentukan ini. Dan jangan sampai bukan kemudian ternyata di kemudian hari, ya ini justru menjadi suatu penularan luas lagi, lebih luas lagi. Memang kredibilitas seorang apa di dalam tim COVID amat sangat dipertaruhkan di sini untuk tindakan-tindakan yang menyangkut banyak orang. So, kita juga di dalam melakukan tindakan ini juga tim juga. Jadi minimal tim kita bisa tertular atau pasien berikutnya bisa tertular bukan oleh pasien sebelumnya tapi oleh kita. Nah ini kan menjadi terus penularannya akan banyak. Kita tahu bahwa COVID-19 ini memang agak turbid karena dia perluasannya amat sangat cepat. Terima kasih.
Iya, terima kasih Prof. Mungkin kali ini ada pertanyaan dari Prof. Yati. Beliau berkenan untuk langsung menyampaikan sendiri untuk pertanyaannya. Mungkin silakan Prof. Untuk Prof. Yati Sunarta untuk... saya mohon Prof. Yati mungkin dapat mengklik logo mikrofon agar dapat berbicara langsung dengan Prof. Budi.
Ya, terima kasih. Sudah kedengaran. Halo.
Ya,
sudah. Sudah. Oh, sudah. Oh iya, terima kasih sekali. Mohon maaf, saya baru masuk karena tadi mendengar webinar yang di China Wuhan dengan Australia dan Indonesia. Indonesianya itu dari Unhas dan Unpad kalau tidak gitu. Intinya saya menekankan dari sekali Prof. Yuli, ya, dan pemasyarakat Putri yang saya lupa namanya. Intinya itu bahwa di samping professional expert, medical expertnya yang seperti ditekankan Prof. Budi Juli, tapi betul manajemen tim hospital, jadi manajemen hospital tim yang medis, tapi juga leadership dan manajemen dari hospital. Itu tadi yang kelihatan sekali di China itu begitu luar biasa. Saya jadi saya hanya mau menggarisbawahi kalau yang medical team-nya pasti, tetapi manajemen, director ini dan para leaders non medical itu di dalam menyiapkan APD dan kedisiplinan dan pelayanan terhadap para tenaga kesehatannya medical, para medical itu sangat juga dipentingkan. Ini saya terkagum dan menggarisbawahi. Saya kira itu yang saya terima kasih pada Bu Desi penyelenggara.
Terima kasih sekali atas.
Terima kasih Prof. waktunya. Jadi mungkin Kalau seandainya mungkin karena kadang-kadang pada kasus seperti ini kembali lagi tadi bahwa kalau seandainya memang kita masih belum mengetahui apakah pasien itu benar-benar PDP atau bukan dan mungkin sangat memerlukan tindakan begitu, Prof. Apakah mungkin kita bisa menggunakan untuk APD yang kita anggap sebagai
APD? Iya, jadi maaf ya kesannya. Kenapa di sini banyak medical team yang berguguran? Nah, ternyata di sana itu kayaknya betul gitu. APD terus apa namanya? Jadi tim ya mungkin direksi dan manajemen yang non medical itu harus betul-betul serve the medical staff, begitu loh. Dengan kedisiplinan, di situ ditekankan sekali leadership, kedisiplinan. Saya juga malu ya katanya, bukan malu, tapi ingin sekali sebagai salah satu anggota Dewas itu. Ini mudah-mudahan kita bisa lebih dari itu. Saya kira begitu kan. Terima kasih sekali.
Terima kasih Prof. Yati, Prof. Budi. Atas tambahan informasinya, terima kasih sekali Prof. Yati selaku Dewan Pengawas dari RSUP Dr. Sarjito. Terima kasih. Prof. Budi mungkin dan Dr. Dama, kita lanjutkan dari pertanyaan yang berikut dari Dr. Rian Arya. Apakah peningkatan di dokter yang ekstrim? Mungkin peningkatan bisa sampai dengan 30 kali. Hasil faal yang lain normal, apakah merupakan dari akibat dari proses inflamasi atau pertimbangan yang lain dan follow up apa yang harus dilakukan? Mungkin bisa, Prof, ini mungkin lebih terkait dengan secara umum begitu ya, Prof, ya? Tidak dengan jantung secara khusus. Silakan, Prof.
Iya. Jadi kalau sudah, kalau saya ini melihat kenapa harus meriksa di dimer gitu, di dimer. Kan mestinya harus ada kecurigaan di dimer. Kemudian mungkin kita juga bisa prokalsitonin, kita cek juga untuk mengenakan suatu sepsis atau di dimer lebih banyak mengarah ke suatu, misalnya ke arah suatu proses inflamasi yang akan menyebabkan suatu hiperkoagulitas ya di IC misalnya. Nah, kalau memang ini kan salah satu daripada dampak yang lebih berat lagi kalau di dimernya sudah lebih meningkat ya untuk pada pasien dengan COVID-19. Jadi memang yang kita harus, kalau memang di dimernya meningkat ya kita memang harus ini, terutama kalau kita ngomong pada pasien COVID-19 ya, sehingga kita harus memfollow up di dimernya, mungkin tidak hanya di dimer, mungkin kita juga bilirubinnya kita cek juga, kemudian kita lihat di follow up bagaimana trennya, di samping juga pemeriksaan klinis pasien ya, klinis pasien tidak hanya laboratori saja. Sehingga kalau dia yang harus dilakukan ya memang kita harus mengevaluasi kadar di dimer ini, extendernya lebih mau tambah turun atau malah tambah meningkat atau menetap. Ini kan kadang-kadang begini, ada hal yang kita sering lupakan, terutama untuk para klinisi, saya mengingatkan saja bahwa laboratorium memang penting. Laboratorium adalah suatu yang good servant buat para tenaga medis ya, tetapi ingat bahwa kita tidak cukup dengan hanya laboratorium. Jadi di sini saya sampaikan bahwa masternya tetap seorang dokternya itu. Jadi kalau memang ada suatu diskrepansi antara suatu laboratorium dengan kondisi klinis pasien, kita boleh melakukan mungkin konfirmasi kembali tentang hasil laboratorium itu. Itu mungkin yang saya katakan, jangan sampai kita hanya memanage seseorang hanya dasarnya laboratorium. Itu saja.
Ya, terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Mungkin sekalian kita juga akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pemberian obat profilaksis pasien dengan ventricle extrasystole pada masa adanya COVID-19? Ini saya masih ada dua kemungkinan pertanyaannya, yaitu pada pasien VS dengan COVID atau mungkin VS tapi tanpa COVID, begitu ya. Tapi mungkin asumsi saya mungkin pada yang pasien COVID dengan VS, yeah, begitu. Itu bagaimana Prof? Mungkin yang itu, yeah, dulu.
Ya, yeah, ini saya mungkin sedikit komentar. VS itu harusnya tidak perlu diobati kok. Terutama VS jarang, ya kan? Tapi kalau nanti kita lihat bahwa VS ini menjadi run VS, kemudian dia akan trend terhadap suatu VT, nah ini yang perlu dilakukan tindakan medis atau diobati ya, di terapi. Nah, adanya VS kemudian dengan COVID-19, ya kita harus melihat ini VS-nya gara-gara COVID-19-nya atau bukan. Pertama kita lihat VS-nya dulu. VS-nya dia jarang atau enggak. Kalau VS jarang, itu kita mungkin enggak perlu. Ingat bahwa VS itu tidak harus disebabkan oleh suatu kelainan struktural daripada miokard. Ya kan? Orang dapat info pandemi COVID-19 bahwa penurunannya cepat, kita datang di suatu zona yang enggak warna kuningnya ya, kita sudah bisa timbul VS itu. Jadi artinya bahwa VS itu bisa juga ada suatu rasa kecemasan atau itu bisa menimbulkan VS. Dan sekarang kalau memang yang ditanyakan adalah VS yang butuh terapi pada dia penderita COVID, sepanjang pengetahuan saya itu tidak ada bedanya manajemennya untuk penanganannya VS, baik dia COVID maupun non-COVID. Sepanjang memang perlu diobati.
Terima kasih Prof. Jadi untuk yang VS, kalaupun seandainya secara umum pada pasien yang non-COVID maupun yang COVID sebenarnya hampir sama, yaitu kalau pasien itu memang sudah ada VS dari sebelumnya, itu maka tidak akan berbeda begitu ya Prof. Cuma nanti yang masih ada
katanya. Kalau memang dia infeksi COVID, kemudian terjadi tadi yang disampaikan pada jurnal ini, misalnya dia terjadi direct impact kepada miokard sehingga timbul VS, nah COVID-nya diobati, nanti VS-nya akan hilang sendiri. Kalau memang VS-nya related karena COVID-nya ya.
Oh iya, iya. Kalau kira-kira kalau terhadap apakah ada obat-obatan dari yang selama ini dipakai dari obat yang dari COVID itu sendiri, mungkin apakah ada yang kira-kira juga dapat mencetuskan VS atau aritmia yang lain kira-kira Prof?
Ada, jadi obat-obat yang notabene kita seperti chloroquine atau hidrochloroquine kan, dia bisa memperpanjang long QT ya, QT sehingga akan bisa menimbulkan VS bahkan suatu aritmia. Kemudian yang menarik justru tadi yang sampaikan Dr. Damal pada di jurnal ini bahwa pemakaian ACE inhibitor maupun ARB. Tapi kalau kita simak sebetulnya beberapa itu sebetulnya reseptornya berbeda. Jadi yang pada yang COVID ini dia akan reseptornya adalah dia di angiotensin konvensin enzim 2 yang kedua, beda dengan yang kepada ARB maupun pada ACE inhibitor. Kita tahu bahwa reseptor S itu ada 1-9, kemudian kan. Nah ini yang S2. Sehingga malah pada beberapa studi itu ternyata yang dengan diberikan ARB dengan yang tidak hipertensi dengan pada yang penderita dengan COVID-19 justru yang diberikan angin reseptor blocker hasilnya lebih bagus dibanding yang tidak. Dan itu ada proses secara seluler. Di situ ada mungkin kalau kita baca lebih lanjut nanti bisa dilihat lebih jauh. Itu ada beberapa mekanisme yang dimana banyak faktor di mana ada yang circulating juga itu di jadi apa untuk sitokin maupun melalui edem reaksi itu juga ternyata lebih berbeda. Jadi sektornya itu berbeda. Memang kalau kita lihat salah satu yang tadi direct injury dia bisa mengganggu RA sistem. Iya, tapi ternyata yang ARB itu tidak, sedangkan yang S masih belum banyak karena di sini S inhibitor dan dia menekan converting enzimnya untuk merubah dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ya. Saya kira itu ya, sebentar.
Oke, terima kasih Dr. Prof. Budi. Mungkin Dr. Dama ingin menambahkan terkait dengan ini atau oke. Okay. Ya. Selanjutnya kita akan berlanjut pada pertanyaan yang berikutnya. Oh, maaf, ternyata saya kembali lagi tadi salah untuk melihat bahwa ini tadi sudah pertanyaan oleh Dr. Marno tadi sudah terjawab. Jadi kalau seandainya kembali lagi mungkin tadi diskusinya pada kasus pemberian ACE ataupun ARB. Jadi karena tadi ternyata dari Prof. mengatakan bahwa ACE dan ARB ini tidak ada kaitannya dengan reseptor yang menjadi sumber masuknya dari atau jalurnya yang dari virusnya itu masuk ke dalam sel kita. Nah, kalau seperti ini, jadi ACE dan ARB kalau saya ingin bertanya, kalau berarti boleh keduanya diberikan ya Prof ya? Dan kemudian apakah ada semacam preferensi begitu? Apakah sebaiknya lebih cenderung ke ACE atau cenderung ke ARB atau masih sama indikasinya dengan sebelum masa COVID ini? Atau pada pasien yang, ya kalau pasien sebelum COVID mungkin sudah ada pertimbangan kapan masuk ACE, kapan masuk ARB, apakah masih tetap sama atau tidak, Prof?
Masih tetap sama. Jadi untuk penggunaan ACE maupun ARB tetap seperti biasa pada COVID maupun non-COVID sesuai indikasi. Tidak ada beda.
Baik, Prof. Kemudian ini ada pertanyaan lanjut dari, di sini tulisannya rada lucu, ICCU BCT Cardio. Mohon izin untuk bertanya untuk manajemen steroid pada miokarditis COVID. Pada dosis berapa dan golongannya golongan apa, Prof? Terima kasih.
Mungkin itu Dr. Dama dulu sesuai jurnal itu.
Oh iya, silakan Dr. Dama.
Kalau dari jurnal ini memang tidak disebutkan berapa dosis maupun golongannya, namun seperti yang kami ungkapkan tadi, ada beberapa case report yang dia menunjukkan bahwa pemberian steroid dimungkinkan, tapi memang benar ini diberikan bila kasusnya benar-benar sangat-sangat dibutuhkan. Karena yang tadi sudah diungkapkan Prof. Budi bahwa pemberian steroid tentu takutnya sebagai imunosupresan berburuk dari outcome COVID. Kalau yang kami baca dari jurnal tersebut, pemberiannya adalah 2 mg per kilogram menggunakan hidrokortison. Namun ada jurnal lain yang menjelaskan bahwa pemberian metilprednisolon, kalau tidak salah saya agak lupa dosisnya, kalau tidak salah itu 500 mg daily, itu juga dapat diberikan. Namun yang dari jurnal yang Italia tersebut mengungkapkan bahwa pemberian dosis 2 mg per kilogram berat badan hidrokortison outcome-nya baik. Namun kita masih belum bisa menyimpulkan karena itu hanya pada satu case report saja. Seperti itu.
Ya.
Silakan Prof.
Mungkin bisa enggak saya di slide saya ini ditampilkan?
Bisa Prof.
Bisa. Nah, ini saya. Ini boleh dilihat di sini. Ini yang saya sebut. Ini ada pada S ya. Dimana nanti pengaruhnya di sini. Ini angiotensin 2 adalah di sini. Ya, kemudian ini COVID itu reseptornya di S2 sini-sini. Sedangkan S inhibitor di sini. Ini dia beda dengan kalau kita berikan angiotensin blocker di sini, ya kan? Blok angiotensin 2. Di mana Adam di sini, Adam 17, di sini akan berkurang. Kemudian S2-nya juga akan berkurang, ini ada yang sirkulating. Dan kemudian di sini tidak bisa berlekatan dengan COVID itu sendiri. Ini, jadi artinya diberikan ARB maupun ACE inhibitor tidak ada masalah. Lebih jelas ya?
Prof, terima kasih.
Terus kemudian tentang steroid tadi saya setuju dengan Dr. Dama ya. Jadi
iya, oke, ya, terima kasih untuk penjelasannya tadi juga termasuk tentang masalah steroidnya. Kemudian apakah masih ada pertanyaan lanjut dari attendee? Nampaknya tidak ada. Kalau tidak ada, kita ini sekarang 11.45, berarti nanti masih akan ada 15 menit lagi, atau barangkali dari Dr. Dama atau dari Prof. Budi, apakah ada mungkin tambahan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, apakah ingin menambahkan barangkali apa yang kira-kira tadi belum hendak kita perjelas, kemudian belum kita perjelas lagi, begitu mungkin Prof. ataupun Dr. Dama?
Kalau saya sih cukup.
Sudah? Ya, terima kasih. Jadi untuk kali ini, karena pertanyaan-pertanyaan dari seluruh attendee sudah kita jawab dan tidak ada pertanyaan baru, di mana untuk acara ini adalah pukul 10 sampai dengan 12. Kami berharap bahwa pertanyaan yang ada sudah bisa terjawab dengan baik oleh narasumber kita, Prof. Budi Yuli dan Dr. Dama. Dan sebelum kita menuju pada akhir acara kali ini, dari pihak narasumber yaitu Prof. Budi Yuli, Dr. sendiri, yaitu kami dari Departemen Kardiologi Kedokteran Vaskuler FKKMK UGM dan juga dari RSUP Dr. Sarjito, mengucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada pertanyaan lanjut mungkin nanti bisa dilewatkan juga kepada pihak webinar Kokrin, begitu nanti bisa dilayangkan kepada kami. Demikian untuk acara hari ini, kami akhiri untuk hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Dr. Budi Yuli Setianto, SPPD Konsultan, SPJP Konsultan, dan juga kepada Dr. Arditya Damar Kusuma, Master Medical Clinical Epidemiology, SPJP. Terima kasih juga kepada pihak webinar Cochrane yang sudah memfasilitasi kita untuk acara hari ini. Terima kasih banyak, dan juga terima kasih juga kepada attendee yang sudah ikut berpartisipasi, dan juga untuk segala pertanyaan-pertanyaan yang sangat membangun. Untuk kali ini kami akhiri acara untuk kali ini, dan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, dan semoga kita selalu sehat dalam melewati masa pandemi COVID-19.